Բարև ձեզ, եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Այս շաբաթվա վերջին երկար ընդմիջումից հետո վերջապես տեղի ունեցավ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների հանդիպում Եվրոպական հարթակում Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի միջնորդությամբ։ Վարչապետի մամուլի հաղորդագրության համաձայն Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպմանը քննարկվել են Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը և տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության ապահովման ուղղված քայլերը։ Պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել շարունակել աշխատանքները խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Այս հայտարարությունից պարզ չէ, սակայն, թե արդյոք պայմանագրի շուրջ աշխատանքը շարունակվելու է արևմուտքի ներգրավվածությամբ, թե ոչ։ Պարզ չէ նաև, թե Մյունխենի երկկողմ հանդիպումը կարող է մեկնարկային դառնալ Եվրոպական հարթակի բանակցությունների վերսկսման համար։ Այս հարցին առայժմ դժվար կլինի դրական պատասխան տալ, լսելով Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները իր պաշտոնամուտի արարողության ժամանակ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպեց նաև ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը բարձր գնահատեց Հայաստանի նվիրվածությունը խաղաղությանը, ասաց, թե Հայաստանը ԱՄՆ-ի համար արժեքավոր գործընկեր է։ 5-րդ անգամ ևս 7 տարով վերընտրվելուց հետո Ադրբեջանը շուրջ 20 տարի ղեկավարած Իլհամ Ալիևը հանդես եկավ երկարաշունչ ճառով։ Ողջ ելույթը կառուցված էր պատերազմներում Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ տարած հաղթանակի շուրջ։ Ամենաարտարոցն իհարկե Հայաստանի ներքին գործերի միջամտելն ու օրենսդրությունը փոխելու պահանջներ դնելն էր։ Եթե Հայաստանը իր օրենսդրությունը չվերադարձնի բնականոն հուն, ապա բնականաբար խաղաղ պայմանագիր չի լինի։ Սա ևս մեկ անգամ հիմք է տալիս ասելու, որ բանակ կառուցելն ու ռազմական ներուժի հզորացումը գլխավոր խնդիրն է, ասաց Ալիևը։ Սպառնալիքը շատ ուղիղ է և թափանցիկ, ինչ է ասում Ալիևը։ Եթե չփոխես հարչակագիրը և չհանես Ղարաբաղի ու Հայաստանի վերամիավորման մասին նախադասությունը, ապա գործի կդնեն բանակը։ Ելույթը խիստ հակահայկական էր լի ատելությամբ միլիտարիզմի ոգով։ Նույնիսկ սոցիալական ու տնտեսական հարցերի մասին խոսելիս Իլհամ Ալիևը խոսում էր ռազմական սխրանքների մասին։ Ալիևի պաշտոնամուտի ճառը, եթե ծրագրային համարենք, ապա այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ նա պատրաստվում է նոր պատերազմի։ Բյուջեի մեծ մասը հատկացվելու է բանակին, միլիարդներ են ուղղվելու ինքնաբավ ու հզոր ռազմաարդյունաբերական համալիր ստեղծելու համար։ Կազմավորվում են նոր մարտական ջոկատներ։ Շուրջ 1 ժամ 20 րոպե տևած ելույթում Ալիևը ավելի քան 45 անգամ խոսում է Հայաստանի և հայերի մասին, 25 անգամ Ղարաբաղի մասին, ընդ որում շատ հաճախ Հայաստանի ու հայերի փոխարեն օգտագործում է թշնամի կամ ոխերիմ թշնամի բառերը։ Ելույթը եզրափակում է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին մեկնաբանություններով։ Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն արդեն լուծել ենք, այդ հարց օրակարգում այլևս չկա։ Ըստ Ալիևի, Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը պետք է դուրս գա միջազգային օրակարգից։ Պետք է պատրաստ լինենք նոր մարտահրավերների Ադրբեջանի դեմ տարվող կեղտոտ քաղաքականությանը, հայտարարեց Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահ գրեթե բոլոր արևմտյան միջնորդներին համարում է Հայաստանի հովանավորներ, ուստի նա չի ցանկանում բանակցություններ վարել Հայաստանի հետ Հայաստանի հովանավորների միջնորդությամբ։ Այս ամենի հետ բայց Ալիևը հանդիպեց Փաշինյանին միջազգային միջնորդի օգնությամբ, իսկ արդեն ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահը բարձր գնահատեց ԱՄՆ-ի ջանքերը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ընթացող խաղաղության գործընթացում,
which is a regional situation in the focus, particularly prospects for peace settlement between Armenia and Azerbaijan. Azerbaijan is committed to peace and reaching a peace agreement as soon as possible is in our national interest.
Ահա ինչպես տեսնում ենք, Իլհամ Ալիևը ուղիղ եւ առանց որևէ երկիմաստության շնորհակալություն է հայտնում ԱՄՆ-ին միջնորդական ջանքեր գործադրելու համար։ Իսկ ահա վարչապետ Փաշինյանը, մեկնաբանելով ադրբեջանական զինուժի կողմից ներքին հանդում հայ դիրքապահների սպանության, ասաց, թե Ալիևը շարունակում է ռազմական հարկադրանքի քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ։
Ադրբեջանի մտադրությունները շարունակում են մնալ նույնը. Ռազմական հարկադրանքի քաղաքականություն վարել Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ։
Վարչապետն ասում է, թե Հայաստանը համաձայն է սահմանազատման համար առաջադրված գրեթե բոլոր պայմաններին, բայց պարզվում է Բաքուն ամեն մի նոր առաջարկից հետո, տեսնելով, որ Հայաստանը համաձայնվում է, հրաժարվում է նաև նոր առաջարկներից, ինչը նշանակում է, որ Ադրբեջանը ուզում է նոր պատերազմ։
Մեր վերլուծությունը ցույց է տալիս, թե սրա համար կարող է լինել մեկ պատճառ, եւ այդ պատճառը կարող է լինել, օրինակ, ռազմական գործողություններ սկսելը սահմանի որոշ հատվածներում, հետագայում ռազմական էսկալացիան Հայաստանի Հանրապետության դեմ լայնածավալ պատերազմի վերածելու հեռանկարով։
Сейчас у меня в гостях Ариф Юнусов. Այժմ իմ հյուրն է այդ մի ադրբեջանցի փորձագետ Արցախյան հիմնահարցի վերաբերյալ բազմաթիվ ուսումնասիրությունների ու հոդվածների հեղինակ Ариф Юнусовը։ Պարոն Юнусовը եւ նրա կինը իրավապաշտպան Լեյլա Юнусը ենթարկվել են քաղաքական հետապնդումների Ալիևի ռեժիմի կողմից։ Հոլանդիայի կառավարությունը նրան քաղաքական ապաստան է տվել 2016 թվականին։ Спасибо, что уделили время в своих интервью. Вы неоднократно. Պարոն Юнусов, շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար։ Ձեր հարցազրույցներում դուք բազմիցս զգուշացրել եք Ադրբեջանի նախագահի ավտորիտար նկարտումների մասին, որոնք կարող են վտանգ ներկայացնել տարածաշրջանի կայունությանը։ Այժմ կարդում եմ տիկին Լեյլա Յունիսի հարցազրույցներից մեկը, որը հրապարակվել է 2015 թվականին, որտեղ նա ասում է, թե Ադրբեջանի ղեկավարությունը վտանգ է ներկայացնում հարավային Կովկասի կայունության համար։ Իհարկե դուք անձամբ շատ եք խոսել այս մասին, բայց այս վերջին միջադեպը Հայաստանի հետ սահմանին, երբ ադրբեջանական կրակոցների արդյունքում 4 հայ զինվոր է զոհվել, վկայում է, որ Իլհամ Ալիևը մեղմ ասած խաղաղության ախորժակ չունի։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին, խնդրեմ։
Тут сплелось два фактора. Один фактор сам Իլհամ Ալիև.
Այստեղ երկու գործոն է միահյուսված։ Գործոններից մեկը հենց Իլհամ Ալիև, նրա անձը, նրա դերը։ Մեկ այլ գործոն աշխարհականն է։ Երբ մենք միշտ ասում ենք Ղարաբաղյան հակամարտություն, նկատի ունենք միայն մեզ, հայերին եւ ադրբեջանցիներին, Հայաստան եւ Ադրբեջանին, համապատասխանաբար այդ երկրների առաջնորդներին, բայց իրականում մենք նույնիսկ այս հակամարտությունում գլխավոր դերը չենք խաղում։ Անընդհատ կրկնում եմ, որ դեռ 1992 թվականի ժամանակվա նախագահի պաշտոնակատար Յաղուբ Մամեդովը ասում էր, որ մենք աշխարհակաղակական մեծ խաղի խաղակարերն ենք, այս մասին նա 1992 թվականին։ Այնուհետև դա մեկ անգամ չէ, որ կրկնել է հանգուցյալ դիվանագետը, ով Մինսկի խմբի շրջանակներում բանակցություններ էր վարում, Վաֆա Գուլուզադեն։ Նա նաև բազմիցս ասել է, որ մենք եւ հայերն ամեն ինչ չէ, որ որոշում ենք, որ կան ավելի ուժեղ խաղացողներ, իհարկե առաջին հերթին նկատի ունենալով Ռուսաստանը։ Այսօր սա ավելի արդյական է, քանի որ այսօր մենք խոսում ենք աշխարհակաղակական արճակատման մասին։ Այսինքն մի կողմից հենց ինքը Ալիևը, ով Ադրբեջանում իրական ոստիկանական պետություն ստեղծել, ով ինքն է բռնապետ եւ վտանգ է ներկայացնում առաջին հերթին, իհարկե մեր ադրբեջանցի ժողովրդի համար, քանի որ հիմնական կորուստները նրա բռնապետական, այլ ոչ թե ավտորիտար կառավարումից կրում է հենց ադրբեջանի ժողովուրդը։ Մեր բանտերը լցված է, որպեսզի ձեզ հասկանալի լինի, Ադրբեջանում կա 25,000 տեղ բանտերում եւ գաղութներում, իսկ այժմ արդեն կա 23,000 գյալ, այսինքն բանտերը գրեթե լցված է։ Համեմատության համար նշենք, որ Նիդերլանդներում բանտարկյալների թիվը գնալով նվազում է, իսկ բռնապետական ավտորիտար երկրներում ընդհակառակը ավելանում է։ Մենք անընդհատ նոր բանտեր ենք կառուցում, մենք կորուստներ ենք կրում։ Մեր խաղաղության եւ ժողովրդավարության ինստիտուտը ուշադրություն է հրավիրում քաղաքական դրդապատճառներով ձերբակալվածների վրա, այսինքն քաղ բանտարկյալների վրա, այդ բանտերը լիքն են։ Ամեն տարի ումներից մահանում են միջինում 10-12 մարդ ադրբեջանի քաղաքացիներ, այսինքն այս ռեժիմի առաջին զոհերը մենք ենք։ Իհարկե ոչ մենք, այլ այս դեպքում, երբ խոսքը վերաբերում է տարածաշրջանին, ապա իհարկե այս առումով տուժում է նաև Հայաստանը, որովհետև օրինակ հիմա Փաշինյանն իսկապես ուզում է խաղաղություն, բայց այս դեպքում ադրբեջանական կողմից բոյկոտ եւ հակազդեցություն կա։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում. Ինչու է լինում այս հակազդեցությունը։ Օբյեկտիվորեն նույն Փաշինյանի գործողությունները բխում են իհարկե հայ ժողովրդի շահերից, բայց ոչ պակաս Ադրբեջանի ժողովրդի շահերից։ Այսինքն, եթե նայենք Ադրբեջանի հասարակական տրամադրություններին, նույնիսկ հաշվի առնելով այն հաղթական էйֆորիան, որը կար 2020 թվականին եւ հատկապես անցյալ տարվա սեպտեմբերի 19-ի մեկօրյա մարտերից հետո, Ադրբեջանում այնուամենայնիվ ցանկություն չկա պատերազմելու Հայաստանի դեմ։ Այսինքն, Հայաստանի հետ պատերազմը պոպուլյար չէ ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Ղարաբաղն ուրիշ է, ինչպես մեզ մոտ ասում են, սա մեր տարածք, բայց Հայաստանի հետ պատերազմը խիստ ոչ պոպուլյար է, եւ վարչախմբի այս բոլոր քարոշչական նկարտումները Զանգեզուրի միջան, Գյուղջան, Երևանը վերադարձնելու մասին խոսույթը մեծ հաշվով աջակցություն չեն դնում հասարակության մեջ։ Հասարակությունը խաղաղություն է ուզում, իսկ Փաշինյանի գործողություններն օբյեկտիվորեն բխում են նաեւ ադրբեջանի շահերից։ Հարց է ցակում, եթե Փաշինյանի գործողությունները բխում են Ադրբեջանի շահերից, ել չեմ խոսում Հայաստանի մասին, այս դեպքում խոսքս Ադրբեջանի հասարակության մասին է։ Եթե դա բխում է Ադրբեջանի շահերից, եթե Փաշինյանն արդեն 2022 թվականին համաձայնել է ճանաչել Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, եւ հիմա մենք խոսում ենք այս ամենը խաղաղ պայմանագրով իրավաբանորեն ձևակերպելու մասին, եթե վերջ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Ղարաբաղի հետ միասին, եթե դրանից հետո գալիս են սահմանագծման եւ սահմանազատման հետ կապված հարցեր, ապա ինչն է խանգարում Ալիևին համաձայնվել։ Իսկ այստեղ կա Ռուսաստանը։ Ռուսական այս գործոնը հսկայական դեր է խաղում։ Առանց Ռուսաստանի համաձայնության Ադրբեջանն իհարկե պատերազմ չէր սկսի 2020 թվականին, բայց մենք հիանալի հասկանում ենք, որ Ռուսաստանի չեզոքության գինը Ադրբեջանի համաձայնությունն էր, թույլ տալու ռուսական զորքերը քառորդ դար հետո հանդես գալով որպես խաղապահ կրկին հայտնվեն ադրբեջանական տարածքում։ Այժմ նրանց կարգավիճակը դարձել է նաև մեր հասարակության բուրըն քննարկման թեմա, քանի որ 2020 թվականին նրանք ֆորմալ առումով մտել են այստեղ հայերի եւ ադրբեջանցիների միջև լինելու համար, կամ այլ կերպ ասած Ղարաբաղի հայ բնակչությունը պաշտպանելու համար։ Հիմա Ղարաբաղում հայ չկա, մնացել է 26 հոգի։ Հանուն այս 26 հոգու գրեթե 2000-անոց զինվորական կոնտինգենտի պահպանումը ուղղակի անլուծ, եւ նրանք մտադիր չեն հեռանալ, եւ հետո եկան այն արդարացումները, որոնք անընդհատ լսում ենք ռուսական կողմից եւ որոնք անկեղծ ասած նյարդայնացնում են ադրբեջանական հասարակությանը։ Այն է, որ նրանք պետք է մնան, քանի որ պարզվում է, որ հայերի հեռանալուց հետո շատ զենք է մնացել, որ ահաբեկիչներն են իբր շրջում անտառներով։ Սա առաջին բացատրությունն էր անցյալ տարի։ Հետո, երբ հասկացան, որ սա մի քիչ անլուրջ է, մանավանդ որ այս ողջ զենք, զինամթերքը, տանկերը եւ այն ամենը, ինչ մնացել էր Ղարաբաղի հայերից, շատ շուտով հայտնվեց Ուկրաինայում, այսինքն զենքի թեման սպառվածը, հետո խոսվեց, որ պետք է այնտեղ ականաձերծմամբ զբաղվել եւ այլն։ Սա էլ մի կողմ քաշվեց։ Հիմա վերջին բանը, որ լսում ենք, այն է, որ ադրբեջանցիների հետ պետք է պաշտպանել շենքերը, դատարկ շենքերը, հայերի լքած տները, այսինքն նույնիսկ չգիտես ինչպես նրանց անվանել, բայց ամենակարևորն այլ է։ Ռուսաստանը Ադրբեջանի ձեռքով հիմա ցանկանում է նախ եւ առաջ պատժել Հայաստանին իր արևմտամետ քաղաքականության համար։ Իզուր չէ, որ խոսում է աշխարհական ֆոնի մասին։ Հիմա հստակ խնդիր կա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի երկուների ղեկավարների առաջ։ Ում հետ եք դուք։ Փաշինյանը ընտրեց իր հարթակը՝ արևմուտքը, այսինքն ամերիկացիներին ու եվրոպացիներին։ Ալիևը ընտրեց Պուտինին, Ռուսաստանին, ու Ադրբեջանի եւ Ալիևի բոլոր խնդիրները կապված են հենց սրա հետ։ Անցյալ աշնանը, երբ Ալիևը սկսեց անտեսել արևմտյան հարթակը, հրաժարվեց գնալ Գրանադա, հրաժարվեց գնալ Բրյուսել եւ այնտեղ հանդիպել, դրա պատճառով տարաձայնություններ առաջացան առաջին հերթին ամերիկացիների հետ։ Այդ պատճառով Ջեյմս Օ'Բրայնը դեկտեմբերի 6-ին եկավ Բաքու։ Զրույցը շատ բարձր տոնով էր, այսինքն բացահայտ սպառնալիք կար։ Քիչ ժամանակ ունես, պետք է որոշես, կամ մեզ հետ ես, կամ Պուտինի հետ ես։ Դրա համար էլ նրա հեռանալուց անմիջապես հետո արտահերտություններ են նշանակվել Փաշինյանի հետ հանդիպումից խուսափելու համար, որովհետև այս հանդիպմանը խնդիր էր դրված, որ դեկտեմբերի 10-ից 15 ընկած ժամանակահատվածում երկու երկրների արտգործարանները Բայրամով եւ Միրզոյանը պետք է հանդիպեն Վաշինգտոնում, իսկ դեկտեմբերի 19-20-ին Փաշինյանը Բրյուսելում կհանդիպի Ալիևին։ Եվ այսպես նրանք հայտարարեցին արտահերտ ընտրությունների մասին։ Հիմա նույնիսկ տեսականորեն միջև մարտ անհնար է որևէ հանդիպում անցկացնել։ Հիմա ընտրություններից Ամսվա հետո, եթե ուշադրություն դարձնեք, եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շառլ Միշելը Թվիտերում շնորհավորեց Իլհամ Ալիևին ընտրություններում տարած հաղթանակի կապակցությամբ, սակայն նշեց, որ Իլհամ Ալիևը համաձայն է վերանալ եվրոպական հարթակ և կրկին եռակողմ հանդիպումներ անցկացնել։ Ճիշտ է, սա այսպես ասենք, նախնական է, սա ոչինչ չի նշանակում։ Այս նախապատմությունը, այսինքն ագրեսիվ գործողությունները սահմանին և այս ողջ ռազմատենչ հռետորաբանությունը, այս բոլոր հայտարարությունները ադրբեջանցի բռնապետի լոկ հայտարարություններ չէ, նրա թիկունքում կանգնած է Ռուսաստանը։
Ряд аналитиков предполагали, что Ильхам Алиев... Мишарк Велусабаннер, ентадрумен, вор Ильхам Алиева, евас йот тари верентар Велусето, каруэ авели каруцогакан линел, хаткапес Хаястани хет антацог хагах банакцюннери интацкум. Чхоселов сахманин, да тари хахтумнери масим, ворон каруэн навазел. Байс нман аз данышаннер дэр чкан. Кацэс тэнэран анверч хахтанакнерен пэт, кадрбэжани размакан геазанцюцян у хайри нэкатмам анхандужогаканутян анвер ցուցադրություններ, եթե չկան լայնածավալ գործողություններ, ապա նա պետք է ապացուցի իր գերազանցությունը նման փոքր ռազմական ագրեսիվ գործողություններով, ինչ եք կարծում?
Он должен доказывать своё превосходство такими мелкими маленькими военными агрессивными действиями. Вот как вы считаете?
Եթե Հայաստանում ամեն ինչ կախված լիներ միայն Փաշինյանից, իսկ Ադրբեջանում Ալիևից, ես կհամաձայնեի սրա հետ, բայց կա Ռուսաստան, այսինքն այս դեպքում մեծ հաշվով կան պահեր, որոնք փոքրինչ թերագնահատված են Հայաստանում։ Ղարաբաղում տարած հաղթանակից հետո Ալիևն իրականում շատ բարձր վարկանիշ ունի։ Սա իրականություն է, սա պետք է հաշվի առնել։ Չենք կարող ասել, թե որքան բարձր է այդ վարկանիշը, բայց կարծում եմ, որ բնակչության մոտ 70-80% է աջակցում նրան։ Եթե նա խնդիրներ ունենա ադրբեջանական հասարակության մեջ, դա կլինի ոչ թե անմիջապես, այլ 2-3 տարի հետո, այն էլ տնտեսական խնդիրների պատճառով։ Մեծ հաշվով նա դեռևս ուժեղ է, իսկ ասել, որ իրեն պատերազմ է պետք, մի քիչ ճիշտ չէ, քանի որ քարոշչական տեսանկյունից նա միշտ հնարավորություն կգտնի իր համար ինչ-որ բան ձեռք բերելու, այսինքն պատերազմի գաղափարն այնքան էլ պոպուլյար չէ ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Ինչ պատերազմ, անգամ կարճատև բախումները հանգեցնում են կորուստների, մարդիկ զոհվում են և ադրբեջանական, և հայկական կողմից, և Հայաստանի հասարակությունը, և Ադրբեջանի հասարակությունը, որի մասին ես խոսում եմ այս պահին, չափազանց բացասական են վերաբերում դրան։ Շատ ավելի հեշտ ուրճացնել ձեր իշխանությունը, այլ թե Ղարաբաղի թեման մնում է, մենք պետք է վերականգնենք Ղարաբաղը, անցած ընտրությունների բանավեճի ժամանակ այս թեման անընդհատ քննարկվում էր, ասում էին, որ մենք հասել ենք հաղթանակի, բայց հիմա պետք է վերականգնենք Ղարաբաղը, պետք է մեր ամբողջ ուժը նվիրենք Ղարաբաղին։ Ղարաբաղի թեման դեռ երկար ժամանակ արդյական կմնա ադրբեջանական հասարակության համար դրա վերականգնման առումով, որը տարիներ կպահանջի։ Հետևաբար Հայաստանի հետ պատերազմելը չէ, որ կարող է Ալիևի վարկանիշը բարձրացնել։ Հարց է առաջանում, ինչու է նա դա անում, որովհետև կա Ռուսաստան։ Հասկացեք մի պարզ բան, ենթադրենք, որ Ադրբեջանը պայմանագիր է ստորագրում Հայաստանի հետ, պատկերացնենք այս տարբերակը, ահա նրանք ստորագրեցին այն, ինչ է լինելու հետո։ Սա նշանակում է, որ մեխանիկորեն հարց է առաջանալու, թե ինչի համար են պետք ռուսական զորքերը Ադրբեջանի տարածքում, նրանք իրականում այնտեղ բազա ունեն։ Ռուսաստանը չի ցանկանում հեռանալ, նրանք ամեն ինչ անում են, որ մնան նույնիսկ 2025 թվականից հետո։ Նրանք հիմա պետք է հեռանան, այլևս հայեր չկան, նրանց այնտեղ գտնվելը իմաստ չունի, բայց նրանք չեն պատրաստվում հեռանալ։ Պուտինը այս մասին մեկ անգամ չէ որ ասել է, որ մեկ տարվա համար չէ, որ եկել են այնտեղ, սա մեկ, եթե Հայաստանը խաղաղ հարաբերություններ ունենա Ադրբեջանի հետ, դա ինքնաբերաբար կազդի Թուրքիայի վրա և հայ-թուրքական հարաբերությունները կկարգավորվեն, և այդ ժամանակ կծակի Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի հարցը, այսինքն պարզ ասած, հարաբերությունների կարգավորումն առաջին հերթին կազդի Ռուսաստանի վրա, նա պարզապես կլքի տարածաշրջանը, ու չի թաքցնում, որ հիմա եվրոպացիներն արդեն սա են ուզում, բոլորն են սա ուզում։ Դրա համար համապատասխանաբար Ռուսաստանը ամեն ինչ անում է Հայաստանում լինի առաջին հերթին այլ ռեժիմ, ռուսամետ ռեժիմ։ Երբ ինձանից կանխատեսում են խնդրում, ես միշտ ասում եմ, անցյալ տարվա սկզբին նույնիսկ հայկական ալիքներին ասել էի, որ այդ տարի խաղաղության պայմանագրի ստորագրում չէի սպասում։ Այո, բանակցությունները գնալու են, ծանր են ընթանալու, մեծ լարվածությամբ հանդիպումներ կլինեն, բայց արդյունք չի լինի։ Իսկ սահմանին պարբերաբար լինելու են կարճատև մարտեր, որոնք կտևեն 1-2 օր, առավելագույնը 3 օր, սրան պետք է պատրաստ լինել, քանի որ այստեղ կա ռուսական գործոն։ Եվ ամեն ինչ չէ, որ Ալիևի ձեռքում է, պետք չէ չափազանցնել նրա հնարավորությունները։ Նա ուժեղ է իր բնակչության դեմ, ուժեղ է Հայաստանի դեմ, բայց ամեն ինչ չէ, որ նրա ձեռքում է։ Իսկ հիմա ամեն ինչ որոշում է Ռուսաստանը, Պուտինը, նույնիսկ արևմուտքի եվրոպացիների և ամերիկացիների կողմից պատժամիջոցների վտանգը այնքան էլ չի վախեցնում Ալիևին, քանի որ նախ նա չի հավատում, որ դա իրական է, քանի որ եվրոպացիները և ամերիկացիները երկար են մտածում որոշում ներկայացնելուց առաջ, բացի այդ ամերիկայի մտրություններ են, Թրամփը կարող է իշխանության գալ, այսինքն նա դրան լուրջ չի վերաբերվում, իսկ Պուտինից եկող վտանգին նա շատ լուրջ է վերաբերվում, սա լուրջ գործոն է, ուստի երբ խոսում եք սահմանային բախումների մասին, այն մասին, թե ինչ է լինելու հետո, միշտ նկատի ունեցեք, որ կա ռուսական գործոնը։ Ադրբեջանը դարձել է ֆորպոստ Ռուսաստանի ձեռքում, իսկ Ռուսաստանի խնդիրն է ադրբեջանցի զինվորների ձեռքով և նրանց կյանքերի գնով տապալել Փաշինյանին Հայաստանում։ Հիմա նույնիսկ խոսվում է նրա մասին, որ Ռուսաստանն իբր ցանկանում է, որ Ղարաբաղի հայերը վերադառնան, իրականում դա տեղի չի ունենալու, բայց սա քարոշչական թեզ է, որը գործածվելու է։ Ես արդեն տեսնում եմ, որ Հայաստանում կան քաղաքական գործիչներ, որոնք ասում են, որ մենք պետք է մերձանանք Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը կվերադարձնի մեր Ղարաբաղի հայերի։ Սա քարոշչական խաղ է։ Մի կողմից Ռուսաստանն ամեն ինչ անում է, որ Հայաստանը իրենից չհեռանա, որ բանակցությունները տեղի ունենան ռուսական հարթակում, ու կարևոր չէ, թե որտեղ՝ Մինսկում, Բիշկեքում, հետ խորհրդային այլ տարածքում, միայն թե ոչ արևմտյան հարթակում։ Ռուսական կողմից անընդհատ սա ենք լսում. Արևմուտքում բոլոր բանակցությունները դատապարտված են ձախողման և խաղաղության չեն հանգեցնի։ Բանակցությունները կարող են լինել միայն մեր հարթակում։ Խոսքը Հայաստանին Ադրբեջանի ձեռքով պատժելու մասին է, բայց սա Ռուսաստանի խնդիրն է։
Գոսպոդին Յոնուսով, давайте теперь
Պարոն Յոնուսով, հիմա խոսենք ընտրությունների մասին։ Ղարաբաղյան պատերազմում հաղթանակից հետո կարելի է ընդհանրել, ինչպես դուք ասացիք, որ Իլհամ Ալիևի վարկանիշը կտրուկ բարձրացել է, սակայն դժվար է հավատալ, որ նրա վարկանիշը այնքան մոտ է 100%-ին, որքան ցույց են տալիս ընտրությունների արդյունքները։ Ադրբեջանը հարուստ երկիր է, բայց հիմնականում հարստանում է առաջին ընտանիքը, Ալիևների ընտանիքն ու նրան հավատարիմ իշխող Վերնախավը, իսկ մարզերում մարդիկ վատ են ապրում, այդպես չէ։
Եվ այո, եւ ոչ։ Մի կողմից վարկանիշն անշուշտ բարձրացել է հայ հասարակության մեջ թյուրըմբռնում, կա առայն, թե ինչ նշանակություն ունի Ղարաբաղը ադրբեջանցիների համար։ Չգիտես ինչու հայերի շրջանում միշտ ենթադրվում էր, որ դա Ալիևն էր, որ ցանկանում էր վերանվաճել Ղարաբաղը, իսկ ադրբեջանցիներն առանձնապես մեծ ցանկություն չունեին այդ առումով, բայց ընդհակառակը տարիներ շարունակ ադրբեջանական հասարակության մեջ պահանջ կար, որ Ալիևը սկսի ազատագրել Ղարաբաղը, նույնիսկ մի տեսակ ծաղրական վերաբերմունք կար Ալիևի նկատմամբ, նա անընդհատ ասում էր անհրաժեշտության դեպքում։ Ադրբեջաներեն սա հնչում է այսպես. Լազմ օլսա է։ Մարդիկ անընդհատ հարցնում էին, թե երբ է գալու այս լազմըն, երբ ենք պատերազմ սկսելու մեր Ղարաբաղի ազատագրման համար։ Մարդիկ են դա ուզել, իսկ հաղթանակը էյֆորիա առաջացրեց, սա իրականություն է։ Այն, որ դա կապված է Ալիևի հետ, այլ հարց է։ Սա իսկապես բարձրացրեց նրա վարկանիշը, սա իրոք այդպես է։ Ուրիշ բան, որ ճիշտ է նաև, որ Ադրբեջանի ողջ հարստությունը գնում է Ալիևի գրպանը։ Ավելին, Ալիևը ըստ էության Ադրբեջանը վերածեց իր մասնավոր ընկերության։ Ամբողջ բյուջեն նրա տրամադրության տակ է։ Նա հարստանում է, նրա շրջապատը հարստանում է, ըստ միջազգային կառույցների, որոնք ուսումնասիրում են ֆինանսական հոսքերը, մենք ունենք առնվազն 5500 միլիարդատեր և միլիոնատեր, սա նրա Ալիևի ողջ շրջապատն է։ Հայաստանում այս թվերը շատ ավելի ցածր են, իսկ բնակչության մի զգալի մասը մեկնում է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի։ Տարբեր աղբյուրների համաձայն խոսքը 2-3 միլիոն մարդու մասին է։ Ոմանք մեկնում են նաև Թուրքիա, Եվրոպա են գնում հիմնականում քաղաքական միգրանտները, տնտեսական միգրանտները մեկնում են Ռուսաստան և Թուրքիա։ Այս ամենը ճիշտ է, 92% ցուցանիշն իհարկե լուրջ չէ, այն պետք է շատ ավելի քիչ լիներ, օրինակ իմ կանխատեսմամբ նա պիտի ձայների առնվազն 88%-ը ստանար։ Սա եզակի շանս էր Ալիևի համար։ Հենց հիմա, եթե արդար ընտրություններ անցկացվեին, նա վստահաբար 80% կհավաքեր։ Հետագայում նա այլևս նման հնարավորություն չի ունենա, քանի որ Ղարաբաղի թեմայով նա կարող էր գնալ դրան։ Նա իսկապես ժողովրդականություն էր վայելում, սա ճիշտ է։ Այլ բան, որ Ադրբեջանում բնակչությունը դեռևս յուրօրինակ վերաբերմունք ունի իշխանությունների հանդեպ։ Մարդիկ իսկապես իշխանություններին չեն սիրում, բայց իշխանություն ասելով նկատի ունեն պաշտոնյաններին, գործադիր իշխանության ղեկավարներին և ոստիկաններին։ Իսկ Ալիևի համար հենց այս պահին Ղարաբաղյան պատերազմից հետո, երբ 40 դար ազգային նվաստացումը հաղթահարված է, այս պահը խաղաց իր դերը։ Դուք մի քիչ չեք հասկանում, թե ինչ նվաստացումներ են կրել ադրբեջանցիները։ Նրանք կարծում էին, որ մեզ 40 դար նվաստացրել են, և այդ նվաստացումը հաղթահարված է։ Հաղթանակ, վերջ։ Եվ դա է պատճառը, որ սկզբունքորեն Ալիևի վարկանիշը բարձր է։ Ուրիշ բան, որ ժամանակի ընթացքում որքան հեռանում է 2020-ից։ Անգամ տեսեք, անցյալ տարի մեկօրյա պատերազմն այնպիսի էйֆորիա չառաջացրեց, ինչպիսին, ասենք, 2020 թվականին էր։ 2020-ին հսկայական էйֆորիա կար, անցյալ տարի նման էйֆորիա չկար։ Հաղթանակի վերաբերյալ վստահություն կար։ Ուրիշ բան, որ կեղծիքներ եղել են։ Մենք մեր գործընկերների հետ վիճում էինք, որ հիանալի հնարավորություն ունենալով կոպիտ ասած արևմուտքի աչքը մտցնելու, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը սատարել է ինձ, որ ես արդար ընտրություններ եմ անցկացրել, դե մեր իշխանությունները դա չեն կարողանել առանց կեղծիքների։ Դա արդեն արյան մեջ է։ Անգամ մեծ հնարավորություն ունենալու դեպքում նախագահի այլ թեկնածումները Ալիևի յուրայիններն էին, այնտեղ ընդդիմություն չկար, ընդդիմությունը բոյկոտել է ընտրությունները։ Այսինքն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը քո ձեռքում է, այն ցանկացած թիվ կնկարի։ Նախագահի թեկնածումները քո թիմի մարդիկ են, տեքստեր ես տալիս նրանց, որ գրեն, ընթերցեն, ամեն ինչ քո տրամադրության տակ է, կարող ես արդար հաղթել, և իսկապես նա հանգիստ կհաղթեր, դե նա ուղղակի չի կարող դա անել առանց կեղծիքների։ Ժողովրդավարական զարգացման առումով Ադրբեջանը զիջում է Հայաստանին։ Հայաստանում նորմալ ընտրություններ են անցկացվում, հայ հասարակությունն արդեն ընտելանում է երկրորդ փուլ հասկացությանը։ Մենք նույնիսկ չգիտենք, թե որն է երկրորդ փուլը։ Այս առումով մեզ երևի պետք է համեմատել կենտրոնական Ասիայի հետ, ասենք Ուզբեկստանի հետ, բայց ոչ Հայաստանի, հատկապես ոչ եվրոպական երկրների հետ։ Ուստի, եթե ուշադրություն դարձնեք, երթնակալության ժամանակ Ալիևը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը գնալու է թուրքական և իսլամական աշխարհի հետ մերձեցման, ակնարկելով, որ հարաբերություններ արևմտյան աշխարհի արևմտյան մշակույթի հետ մեղմ ասած փչացած են, և այնտեղ ոչ մի լավ բան նրան չի սպասում։ Նա ելնում է նրանից, որ արևմուտքի հետ լինելու են միայն տնտեսական պրագմատիկ հարաբերություններ։ Այսինքն մենք ձեզ նավթ և գազ ենք վաճառում, և դա բավական է։
Мы вам продаем нефть и газ, хватит. А вы не, а там всё время говорит.
Как вы сказали, президент Европы. Բայց ինչպես տեսնում ենք, ու ինչպես դուք ասացիք, Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը շտապել է շնորհավորել Ալիևին, ինչը կարծում եմ միտված է նաև նրան եվրոպական բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնելուն։ Որքանով կհաջողվի եվրոպացիներին ու ամերիկացիներին չմոռանանք, որ ինչպես դուք լավ բացատրեցիք, Ռուսաստանը նույնպես ակտիվորեն աշխատում է կուլիսների հետևում, ամեն կերպ փորձելով ձախողել արևմտյան երկրների ջանքերը։ Ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Անկեղծ ասած, ես թերահավատորեն եմ վերաբերում արևմուտքի ջանքերին։ Անցյալ տարի դա հնարավոր էր։ Անցյալ տարի, այո, իսկապես մեծ ջանքեր կային։ Անցյալ տարի ամերիկացիներն էին, որ լրջորեն ձեռնամուխ եղան բանակցություններին։ Մայիսին, իսկ հետո հունիսին, եթե հիշում եք, Վաշինգտոնում 4 օր շարունակ, ընդամենը 7 օր մեկ շաբաթից ավելի, ամեն օր 8-10 ժամ, նրանք փակեցին տարածքը և ասացին, որ դուրս չգաք, մինչև չեք լուծի հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հարցը։ Եվ ինչ չստացվեց, որովհետև Ադրբեջանը մշտապես շփումներ է ունեցել ռուսական կողմի հետ։ Ռուսաստանը սրան դեմ էր անցյալ տարի, երբ իսկապես հնարավորություն կար։ Այս տարի ընտրությունների տարի է։ Մենք տեսնում ենք, որ նախագահական ընտրությունների գործոնն արդեն իսկ ազդել է ամերիկացիների համար ավելի լուրջ խնդիրների վրա, ասենք ուկրաինական խնդրի վրա։ Դա արդեն ազդել է Ուկրաինային տրվող ֆինանսական օգնության վրա, իսկ ամերիկացիների համար մեր տարածաշրջանը առաջնահերթությունների ցանկի վրա։ վերջում է։ Մենք ենք դա ցանկանում, որ դա լինի որքան հնարավոր է շուտ, բայց իրականում այնտեղ ավելի կարևոր առաջնահերթություններ կան։ Ռուսաստան, Մերձավոր Արևելք, Չինաստան, մենք առաջնահերթությունների առաջին շարքում չենք։ Անցյալ տարի փորձ եղավ, այս տարի փորձ կլինի, բայց ոչ այնքան մեծ, որքան անցյալ տարի։ Ընտրությունները դեր են խաղում, Եվրոպայում էլ են ընտրություններ, ուստի առավելագույնը, որ կարելի է անել, դա փորձելն է։ Օրինակ Ալիևը ըստ երևույթին Միշելին խոստացել է, որ ինքը կգնա Պրահա կամ մեկ այլ տեղ Բրյուսել, բայց իրականում սա ոչինչ չի տա, քանի որ Ռուսաստանն ավելի ուժեղ է։ Ուկրաինայի դեմ ագրեսիա գործելուց հետո Ռուսաստանը թուլացավ, բայց ոչ այնքան, որ չկարողանա թելադրել իր պայմանները։ Ուստի ես չեմ հավատում, որ այս տարվա բանակցային գործընթացը կոնկրետ արդյունքի կբերի։ Ավելին, ես կանխատեսում եմ այս տարի, հատկապես գարնանը, մի փոքր ավելի լուրջ մարտեր, քան եղել են վերջերս փետրվարին։ Կարծում եմ, որ մոտավորապես ապրիլին, մայիսին պետք է սպասել բախումներ, հատկապես ապրիլին։ Իմ տեսանկյունից սա կրիտիկական ամիս է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, և այդ ժամանակ կլինեն երկու-երեքօրյա լուրջ մարտեր երկու կողմից մեծ կորուստներով։ Ես դա եմ կանխատեսում, ոչ մի խաղաղություն, բանակցություններ կլինեն, բայց արդյունք չի լինելու։
Ես կարդացել եմ Իլհամ Ալիևի երկնակալության խոսքը, պետք է ասեմ, որ ողջ ելույթը կառուցված է պատերազմում Հայաստանի նկատմամբ տարած հաղթանակի շուրջ։ Այդ ելույթում 45 անգամ հիշատակել է Հայաստանը, նրա ողջ ելույթը կառուցված է պատերազմում Հայաստանի ու Ղարաբաղի նկատմամբ տարած հաղթանակի շուրջ։ Այն պարունակում է ծայրահեղ հակահայկական մտքեր, մեսիջներ ու սպառնալիքներ, և լիովին կարելի է որակել որպես հակահայկական ու ռազմատենչ։ Սա իհարկե շատ մտահոգիչ է։ Ինչ կարող եք ասել։ Это очень тревожно, конечно. Что вы можете вот об этом сказать?
Սա իհարկե տագնապալի է, ավելի տագնապալի էր հունվարի 10-ին լրագրողների հետ ունեցած նրա ելույթը։ Այո, պարզ է, որ անկեղծ ասած նա երբեմն իրեն ռուս մարսպետի նման է պահում։ Կկրկնեմ, ի տարբերություն ադրբեջանական հասարակության, հայ հասարակության մեջ դեռևս կա համակրանք Ռուսաստանի նկատմամբ։ Նրան կարող է Պուտինը դուր չգալ։ Սա ինձ երբեմն հիշեցնում է լքված կնոջ վրդովմունքն այն բանի համար, որ ամուսինն իր հանդեպ այդպես է վարվել։ Բայց եթե վաղը, ասենք իրավիճակը փոխվի, Ռուսաստանը փոխի իր մոտեցումները և քաղաքականությունը Ղարաբաղի հարցում, Հայաստանում հակառուսական տրամադրությունները սկսելու են փոխվել դեպի ռուսամետ տրամադրությունների։ Ամեն դեպքում այնտեղ իրավիճակը այլ է, իսկ ադրբեջանական հասարակության մեջ հակառուսական տրամադրությունները շատ են տարածված, անկախ նրանից Ռուսաստանը օգնել է, թե չի օգնել 2020 թվականին։ Սա չի ազդում Ռուսաստանի նկատմամբ ադրբեջանցիների վերաբերմունքի վրա։ Այս վերաբերմունքը բացասական է։ Այսինքն, հասարակությունն ամբողջությամբ բացասաբար է վերաբերում Ռուսաստանին, իսկ մեր հասարակության մեջ հիմա, օրինակ, շատ է քննարկվում այն հարցը, թե ինչու մեր իշխանությունները չեն բարձրացնում ռուսական զորքերը Ղարաբաղի տարածքից դուրս բերելու հարցը։ Ինչու՞, ընդհակառակը, Ռուսաստանը Ալիևի լուր համաձայնությամբ թելադրում է, պահանջում է Փաշինյանից, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին ռուսական զորքեր տեղակայվեն։ Ադրբեջանը սատարում է դրան, Ռուսաստանի հետ այն փաստացի տանդեմ է կազմում։ Ալիևի գործողությունները կապված են միայն Պուտինի գործողությունների հետ։ Սա հիմնականում աջակցություն չի գտնում ադրբեջանական հասարակության մեջ։ Շատերն ասում են, որ պետք է դիմանալ, Ռուսաստանը դեռ ուժեղ է։ Ասում են, Փաշինյանը դեմ գնաց, ու մենք տեսանք, թե ինչ եղավ։ Ուկրաինան դեմ գնաց, տեսակ ինչ, բայց չի կարելի ասել, որ համակրանք կա։ Իսկ Ալիևն իսկապես օգտագործում է Ղարաբաղի թեման։ Սա շատ շահավետ թեմա է քարոշչական տեսանկյունից։ Այո, նա շատ է խոսում տնտեսական ոլորտի մասին, խոստանում աշխատավարձերի բարձրացում և այլն, բայց նա հասկանում է, որ հաղթանակից դեռ քիչ ժամանակ է անցել, և առայժմ սա շատ հարմար թեմա է միավորներ վաստակելու համար։ Կարծում եմ, որ դեռ մի քանի տարի նա կխոսի հաղթանակի մասին, հետո նորից կօգտագործի Ղարաբաղի թեման, բայց քանդված տների վերականգնման առումով։ Այսինքն, օրինակ, եթե ուշադրություն դարձնեք, նա նույնիսկ հունվարի 10-ին ասաց, որ մենք չենք պատրաստվում թողնել, որ մեր ժողովուրդը ապրի Ղարաբաղի հայերի լքված տներում, բոլորը կքանդվեն։ եւ մենք նոր տներ կկառուցենք։ Վերադարձած մեր քաղաքացիները հայերի տներում չեն ապրի։ Այսինքն նրանց մոտ ամեն ինչ կվերականգնվի եւ դա անընդհատ կներկայացվի որպես մեծ հաղթանակ։ Ի դեպ, նախագահական ընտրությունների բանավեճի ժամանակ նախագահի թեկնածուները դե պարզ է, որ սա Ալիևի թիմն է, խոսել են միայն Ղարաբաղի վերականգնման մասին։ Սա ամենապոպուլյար թեման էր։ Ուրիշ բան, որ դրանք էկզոտիկ բաներով էին աչքի ընկել, դե օրինակ խոստում եղավ մի հսկայական հուշարձան կառուցեք, որպեսզի այն տեսանելի լինի տիեզերքից։ Կամ թեկնածուներից մեկը խոստացել է, որ նախագահ դառնալու դեպքում անպայման կապահովի, որ Հոլիվուդը և հոլիվուդյան լավագույն աստղերը ֆիլմ նկարահանեն Շուշիի ազատագրման մասին։ Մեզ մոտ մարդիկ բանավիճում էին, թե հոլիվուդյան որ աստղն է խաղալու Ալիևի դերը և ով է խաղալու Փաշինյանին։ Այսինքն սրանք այնպիսի անհեթեթ բաներ են, բայց միջին վիճակագրական մարդու մոտ դրանք աջակցություն են գտել։ Ի վերջո Ալիևին հիմնականում աջակցում են հասարակ մարդիկ։ Ես միշտ ասում եմ, որ ցանկացած հասարակություն բաղկացած է երկու մասից։ Կան հասարակ մարդիկ, որոնք ճնշող մեծամասնություն են կազմում, և կան քաղաքացիների մի փոքր խումբ, որոնք հանրահավաքներ են անում, բողոքի ակցիաներ անում կամ փորձում են ինչ-որ բան անել։ Սրանք քաղաքացիներ են, ովքեր գիտեն, որ ունեն իրավունքներ, բայց մարդկանց մեծամասնությունը այլ վերաբերմունք ունի։ Դուք կարող եք նրանց ասել այն ամենը, ինչ ցանկանում եք, նրանք ամեն ինչի կհավատան։ Ալիևը ելնում է դրանից, ադրբեջանցիները հավատում են ամեն ինչի։
Ну вот в своей инаугурационной речи Алиев в очередной раз угрожает Армении, что если законодательство не будет приведено в порядок, իր երկնակալության խոսքում Ալիևը եւս մեկ անգամ սպառնում է Հայաստանին, որ եթե օրենսդրությունը կարգի չբերվի, խաղաղ պայմանագիր չի ստորագրվի։ Ալիևը նկատի ունի Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, որտեղ խոսվում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Այստեղ մեջբերեմ նրա ելույթի այդ հատվածը։ Նա բառացիորեն ասում է հետեւյալը. եթե մեր նկատմամբ տարածքային պահանջները չդադարեցվեն, եթե Հայաստանն իր օրենսդրությունը չվերադարձնի բնականոնում, ապա բնականաբար խաղաղ պայմանագիր չի լինի։ Սա ևս մեկ անգամ հիմք է տալիս ասելու, որ բանակ կառուցելն ու ռազմական ներուժի հզորացումը գլխավոր խնդիրն է։ Սա իսկապես երկարաշունչ ելույթ էր։
Հիմա ես ուրիշ բան կասեմ, մի կողմից սահմանադրության այս փոփոխությունն իսկապես անհրաժեշտ է, թեև Ադրբեջանում էլ պետք է սահմանադրության փոփոխություն լինի, քանի որ և Հայաստանը, և Ադրբեջանը իրենց սահմանադրությունները ընդունել են 30 տարի առաջ։ Այժմ տարածաշրջանում նոր իրավիճակ է, փոփոխություններ իսկապես պետք է արվեն։ Բայց խնդիրն այն է, որ եթե ասենք սահմանադրության այս փոփոխությունները արվեն, դա չի նշանակում, որ խաղաղ պայմանագիր կստորագրվի, կլինեն այլ պահանջներ, սա նման է ասենք Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցելու խնդրին։ Եվրոպացիները անընդհատ հուշում էին. Դուք պետք է սա անեք, ճանաչեք ցեղասպանությունը, ճանաչեք դա, ու երբ Թուրքիան ասաց՝ լավ, եթե ամեն ինչ ընդունենք, հետո ինչը լինելու, իսկ հետո կլինի հույների հարցը, այլ բան։ Այսինքն, միչև չհասկանաս, որ դա քեզ համար չէ, նույնը կլինի հիմա։ Այսինքն, երբ հիմա խոսում են սահմանադրության մասին, պետք չէ մտածել, որ վաղը ամեն ինչ կշտկվի և դրանով կավարտվի, հարցը կլուծվի, պայմանագիր կկնքվի։ Ոչ, հետո կբարձրացվի Միչանսկի հարցը, հետո ուրիշ մի բան։ Ինչպես Ստալինի օրոք էին ասում, մարդ լիներ, իսկ հոդվածը քրեական օրենսգրքում միշտ էլ կգտնվի։ Այնպես որ քանի դեռ կա ռուսական գործոնը, պահանջներ կլինեն անընդհատ։ Նպատակը խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կանխելն է, քանի որ խաղաղության պայմանագիրը նշանակում է Ռուսաստանի դուրս գալը տարածաշրջանից։ Պուտինը 2022-ին շատ հստակ ասաց, որ հիմա պետք է առաջին հերթին մտածել խաղաղապահների մանդատի երկարաձգման մասին, իսկ երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման հարցը պետք է թողնել գալիք սերունդներին։ Միթե դրանից ավելի հստակ բացատրություն է պետք։ Այդ մասին նա ասել է 2022 թվականի հոկտեմբերին Սոչիում։ Ինչ եք կարծում, դրանից հետո Պուտինը շատ է փոխել իր հայացքները։ Ոչ, օբյեկտիվորեն Ռուսաստանը կտրականապես դեմ է դրան։ Օբյեկտիվորեն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը նշանակելու է Ռուսաստանի տարածաշրջանից դուրս գալը։ Իսկ այս ամենը սահմանադրությունը փոխելու այս պահանջը, հետո հերթը կհասնի զինանշանի, հետո կոմունիկացիաների, դա կլինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ կա Ռուսաստանը։
Ну вот мне очень тревожит вот ինձ շատ է մտահոգում նրա երկրի բանդակությունը, որտեղ գրեթե ամեն նախադասության մեջ ինչ որ բան է ասում Հայաստանի որպես ատելի թշնամու մասին. Враге как о ненавистном, ненавистный враг. Он такие
Многие его заявления в демократическом обществе это граничит с расизмом.
Ժողովրդավարական հասարակություններում նրա հայտարարությունները կհամարվեին որպես գրեթե ռասիստական հայտարարություններ, այդ հայատյացությունը, ռասիզմը։ Այսինքն ցանկացած նորմալ հասարակությունում նման մարդը պարզապես պատասխանատվության կենթարկվեր, բայց միևնույն ժամանակ վերցնենք նույն Պուտինին, նա վերջերս հարցազրույց է տվել ամերիկացի մի լրագրողին, այնտեղ նա ասաց, որ Լեհաստանը ստիպել է Գերմանիային Հիտլերին հարձակվել իր վրա։ Ցանկացած այլանց, ով կասեր նման բան, ասեն Գերմանիայում, կդատապարտվեր որպես ռասիստ։ Նույնը այստեղ, Ալիևը իր պահվածքով շատ է կրկնօրինակում Պուտինին, իր վարքագծով, իր խոսքերում նա աշխատում է միջին վիճակագրական մարդու համար, այն մարդկանց համար, ովքեր իր խոսքերը ոգևորությամբ են ընդունում, ովքեր չեն տեսնում, թե դա ինչ է։ Այսինքն, եթե ուզում ես Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագիր, համապատասխանաբար, ուզում ես, որ ադրբեջանցիները, ինչպես իրենք են ասում, վերադառնան Հայաստան, դա նշանակում է, որ դու էլ պետք է ամեն ինչ անես, որ քո բառապաշարում, ի վերջո դու հասարակ մարդ ես, երկրի նախագահ ես, իսկ երկրի ղեկավարի պատասխանատվությունը շատ է տարբերվում սովորական մարդու պատասխանատվությունից։ Սովորական մարդը կարող է հայհոյել, իսկ դու պետության ղեկավարն ես, համապատասխանաբար քո ելույթը պետք է լինի ավելի հավասարակշռված, քո ելույթին հետևում են։ Եթե դու նման վիրավորական հայատյաց ռասիստական հայտարարություններ ես անում, դա իհարկե շատ բան է ասում քո որպես մարդու մասին։ Ալիևը օրինակ է վերցնում Պուտինից։
Он берёт пример с Путина. Что вы хотите?
И в конце своего выступления он коснулся армяно-азербайджанского. Ալիևն իր ելույթի վերջում անդրադարձավ հայ-ադրբեջանական հարցին։ Նա նշեց, որ այս հարցը արհեստականորեն ուռճացվում է։ Հայաստանի կողմնակիցները նրա խոսքով ցանկանում են քննարկել այս հարցը եւ իրենց միջնորդ են ներկայացնում։ Այժմ մեջբերեմ նրա ելույթից։ Հայաստանի հովանավորներն ուզում են քննարկել այս հարցը, ուզում են իրենց ջանքերը գործադրել, այսինքն ուզում են վերմակը իրենց կողմը քաշել, լինել միջնորդ։ Մեզ այս հարցով միջնորդ պետք չէ։ Ես խոսեցի այս մասին, ուզում եմ նորից ասել, այս բարձր ամբիոնից մենք մեր հարցը լուծել ենք։ Ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանի ու Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը պետք է դուրս գա միջազգային օրակարգից։ Ինչպես կգնահատեք նրա այս հայտարարությունները?
Как вы оцениваете вот его эти высказывания?
С одной стороны, самое
Մի կողմից կոնֆլիկտաբանության տեսակետից լավագույնը դա իհարկե առանց միջնորդների բանակցություններն են։ Սա պարզ է, սա այդպես է, որովհետև միջնորդներն ունեն իրենց սեփական շահերը։ Սա մի կողմից։ Մյուս կողմից Ալիևը այնքան հաճախ է ասում, խոստանում եւ չի կատարում, որ ես սկսում եմ հասկանալ Փաշինյանին, ով ասում է լավ, ասենք բանակցություններ ենք վարել, ինչ որ բան պայմանավորվել, հետո Ալիևը հանգիստ կհրաժարվի։ Եվ մենք չենք կարող դա ապացուցել։ Ուստի մեզ պետք են երաշխավոր երկրներ, որ նա Ալիևը չհրաժարվի իր խոսքից, չհրաժարվի այն բանից, ինչ կստորագրվի, այսինքն բանակցությունների ժամանակ կողմերի համաձայնեցված ստորագրված որոշումից, ինչպես օրինակ Ալիևն արդեն իսկ փաստացի անում է սահմանի հարցում, չէ՞ որ իր սկզբանե հայտարարվել էր, որ սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցը կլուծվի եւ այնտեղ խնդիրը կապված է անվտանգության հետ։ Հիմա Ալիևն ասում է, որ սահմանի հարցում գլխավորը համանազատումն է, բայց այդ գործընթացը կարող է ձգձգվել, եւ սա ի դեպ իսկապես այդպես է։ Պետք է ասել, որ Ադրբեջանը եւ Վրաստանը պատերազմ չեն ունեցել, նրանց միջև հակամարտություն չի եղել, բայց դեռ ադրբեջանա-վրացական սահմանի 15%-ը սահմանազատված չէ։ Ադրբեջանի եւ Վրաստանի միջև կան վիճելի տարածքներ, հետեւաբար նույն իրավիճակը կլինի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև։ Դրա համար էլ բարձրացվում է անվտանգության հարցը, ու երբ Փաշինյանն ասում է եկեք զորքերը հետ քաշենք, մեր մեջ լինեն գոնե նույն եվրոպացի դիտո, կամ եթե չեք ուզում եվրոպացիներին, գուցե ուրիշները կլինեն, բայց ոչ ռուսները, մենք գիտենք, թե ինչպես են ռուսներն իրենց պահում։ Այսինքն, այստեղ հարցը ոչ թե միջնորդների, այլ երաշխավորների մասին է։ Այսինքն, երբ խոսում են միջնորդի մասին, նկատի ունեն, որ Ալիևը չի կարողանալու հրաժարվել նրանից, ինչին կհամաձայնվի։ Այսինքն, նա հանդիպեց Փաշինյանի հետ, ասենք Բրյուսելում, մի բան պայմանավորվեցին, ստորագրեցին, վաղ հաղթողը նա կարող է հանգիստ հրաժարվել դրանից։ Այդ դեպքում նրանք ասեն, չէ, որ դու ստորագրել ես, իսկ երկկողմանի հանդիպման ժամանակ կարելի է ամեն ինչ խոստանալ, իսկ հետո հանգիստ հրաժարվել
դրանից։ Հայտնի է, որ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ուղիղ բանակցություններ են ընթանում։ Երրորդ երկրներում տեղեկություններ կան, որ այդ բանակցությունները բավականին երկար ժամանակ են ընթանում։ Երկու երկրների ներկայացուցիչներ արդեն մի քանի անգամ հանդիպել են երրորդ երկրներում։ Այս ամենը խիստ գաղտնի է պահվում, ինչ եք մտածում այդ մասին։
Այս մասին առաջին անգամ եմ լսում։ Ասացեք, խնդրում եմ, ինչ նկատի ունեք, երբ ասում եք երրորդ երկրներում, կոնկրետ օրինակ Եվրոպայում։
Ներկայումս ուղիղ բանակցություն են ընթանում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև։
Ես նման տեղեկություն չունեմ։ Ավելին, ես ամեն դեպքում առնչվում եմ դիվանագիտական շրջանակների և փորձագիտական շրջանակների հետ։ Նման բան չկա։ Ավելին, ես դեմ եմ երրորդ երկրներում հանդիպումներին։ Այստեղ որոշակի պահ հետ կա։ Փաշինյանը կապված է արևմտյան հարթակի հետ, նա չի ցանկանում բանակցելու ռուսական հարթակում։ Ռուսական հարթակը դա նախկին խորհրդային տարածքն է, նշանակություն չունի, թե որտեղ։ Դա կարող է լինել Մինսկը և այլն։ Նա չի ուզում սա։ Ալիևը չի ցանկանում արևմուտքում հանդիպել։ Ուստի, երբ ասում եք, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը պաշտոնական ուղղակի բանակցություններ են վարում ինչ-որ տեղ երրորդ տարածքում, հարց է առաջանում։ Ես նման տեղեկություն չունեմ։ Եթե նույնիսկ մենք խոսեինք դրա մասին, որ կարող է հանդիպումներ են եղել, ասենք, քաղաքացիական հասարակության և հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների միջև, սա լուրջ չէ, սա ժողովրդական դիվանագիտություն է։ Եվ սա անկեղծ ասած շինծու է, քանի որ երբ տեսնում եմ, թե ովքեր են մասնակցում, ասենք, ադրբեջանական կողմից, հասկանում եմ, որ սա հորինվածք է։ Բայց եթե խոսում ենք պաշտոնյաների, որոշում կայացողների մասին, ապա ես նման տեղեկատվության չեմ տիրապետում, և ճիշտ ասած չեմ հավատում դրան, սա չափազանց անհավանական է։
Американцы говорят, что նույնիսկ ամերիկացիներն են ասում, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հիմա բանակցում են եւ որ նրանք աջակցում են այդ ուղիղ բանակցությանը եւ կարծում են, որ սա խաղաղության հասնելու արժանավետ միջոց է։ Նրանք խոսում են դրա մասին։ Они же говорят об этом.
Նրանք ասում են, կողմերը բանակցում են։ Նախորդ տարի բանակցություններ եղել են, եղել են։ Դրանք հանդիպել են, հանդիպումները եղել են Վաշինգտոնում և Բրյուսելում, հնարավորություն կա, որ այս տարի էլ հանդիպումներ լինեն, սա կոչվում է բանակցային գործընթաց։
Պարոն Յունուսով, ես խոսում եմ այն մասին, ինչ նրանք ասում են, ուղիղ բանակցություններ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Կարծում եմ, որ Վաշինգտոնի և Բրյուսելի բանակցությունները ոչ թե ուղիղ, այլ միջնորդավորված բանակցություններ են։
Անկեղծ ասած, ես ուղղակի բանակցությունների մասին չեմ ուզում լսել արևմտյան կողմից։ Որոնք են ուղիղ բանակցությունները։ Անգամ անցյալ տարի Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ժամանակ, ըստ էության, հանդիպումներ են եղել հայկական և ադրբեջանական պատվիրակությունների միջև, հանդիպել են արտգործնախարարները։ Պարզապես գտնում հանդիպումը, ասենք, պետքարտուղարի հետ, և նույնը տեղի է ունենում, երբ Բրյուսելում եռակող հանդիպումներ են լինում։ Հանդիպում են Շարլ Միշելի հետ, եւ ժամդրությամբ հետո ինքը թողնում է ադրբեջանցիներին և հայերին, այսինքն նախարարներին կամ Փաշինյանին և Ալիևին մենակ։ Սա այն չէ, ինչ նկատի ունեն։ Բայց երբ Ալիևը խոսում է ուղիղ բանակցությունների մասին, նա խոսում է այլ բանի մասին։ Նա ցանկանում է, որ ընդհանրապես ոչ ոք չլինի արևմուտքից, ոչ ամերիկացիներ, ոչ ոք։ Սրանք տարբեր բաներ են։ Հիմա նման բանակցություններ չկան։
Вот что вы можете сказать о возвращении карабахцев? Ինչ կարող եք ասել Ղարաբաղցիների, Ղարաբաղ վերադարձի մասին? Հիմա տեսնում ենք, որ ռուսական կողմը հատկապես հաճախ է խոսում այս մասին, խոսքը մի քանի հազար Ղարաբաղի հայերի մասին է, որոնք կարող են վերադառնալ Ղարաբաղ եւ ապրել իրենց տներում։ Ինչ եք մտածում այդ մասին? Իրատեսական է սա արդյոք թե ոչ? Вот что вы думаете об этом? Вот это реально это или нет?
Ոչ։
Նրանք ասում են, որ առանց միջազգային երաշխիքների չեն պատրաստվում գնալ այնտեղ։
Դուք ինքներդ հայ եք և հիանալի հասկանում եք, որ ոչ ոք չի գնա առանց անվտանգության երաշխիքի։ Անգամ երբ բարձրացվեց անկլավների հարցը, հարց առաջացավ, լավ, ասենք ադրբեջանցիներից ոմանք ուզում են վերադառնալ Հայաստանի տարածքում գտնվող, անընդհատ բարձրացվելու է անվտանգության հարցը, ինչպես են նրանք ապրելու, իմանալով, որ վաղը ինչ-որ մեկը կարող է կրակել։ Հայերից ոչ ոք հիմա Ղարաբաղ հավանաբար չի գնա առանց անվտանգության երաշխիքների։ Իսկ ով է նրանց անվտանգության երաշխիքներ տալու, Ադրբեջանը, արդյոք հայերը կվստահեն Ադրբեջանի խոսքին, թե ռուսական կողմը անվտանգության երաշխիքներ կտա։ Որտեղ էին նրանք նախկինում, ինչ անվտանգություն կարող է երաշխավորել ռուսական կողմը։ Ուստի սա ավելի շուտ քարոշչական քայլ է, որպեսզի Հայաստանի տարածքում ապրող Ղարաբաղցի փախստականները բարձրացնեն այս հարցը Երևանում հանրահավաքների ժամանակ։ Բայց եթե իրատեսորեն խոսենք, ադրբեջանական հասարակությունը կտրականապես դեմ է դրան։ Ավելին, երբ Ադրբեջանում լսել են, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը, ասացին, որ դա կարող է լինել միայն մեկ դեպքում, եթե ադրբեջանցիները կարողանան վերադառնալ Հայաստանի տարածք, որ դա լինի երկկողմանի։
Ադրբեջանը ստաս նոյեմբերի 23-ը գոդա 2023 թվականի նոյեմբերից Ադրբեջանում աճել են լրագրողների եւ ակտիվիստների ձերբակալությունները։ Ձերբակալությունները եւ կալանավորումները տեղի ունեցել Բաքվի իշխանությունների հակաարեմտյան արշավի համատեքստում, որոնք մեղադրել են ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալությանը, ԱՄՆ կառավարության հիմնական ֆինանսավորման եւ զարգացման այս գործակալության եւ Բաքվում ԱՄՆ-ի դեսպանատանը կրթական ծրագրերի միջոցով Ադրբեջանում լրտեսների ցանց ստեղծելու մեջ։ Իշխանությունները նաև կանչել են Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի և Ֆրանսիայի դեսպանատների դիվանագետներին նրանց մեղադրելու Աբզաս մեդիայի նման նախաձեռնությունների ապօրինի ֆինանսավորման մեջ։ Լրագրողների և ակտիվիստների հայտնի անուններից են Տոֆիկ Յաղոբլուն, Ուլվի Հասանլին, Սևինգ Վագավգզի և Թեյմուր Քերիմով, իհարկե։ Դուք հավանաբար շատ ավելի լավ գիտեք այս դեպքերի մասին, ինչ կարող եք ասել։
Намного лучше вот об этих случаях. Вот что вы можете сказать по этому поводу, пожалуйста.
Ավելին, երբ Ադրբեջանում լսել են, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը, ասացին, որ դա կարող է լինել միայն մեկ դեպքում, եթե ադրբեջանցիները կարողանան վերադառնալ Հայաստանի տարածք երկկողմանի։ Ադրբեջանում ձերբակալություններ միշտ են լինում։ Մի կարծեք, որ Ադրբեջանում ամեն ինչ լավ էր մինչև նոյեմբեր։ Ոչ, Ադրբեջանում ձերբակալությունները տեղի են ունենում կամ ներքին խնդիրների, օրինակընտրությունների կամ այլ իրադարձությունների կամ միջպետական հարաբերությունների հետ կապված։ Օրինակ, անցյալ տարվա հունվարին Իրանի հետ Ադրբեջանի հարաբերությունների վատթարացման Թեհրանում Ադրբեջանի դեսպանատան վրա հարձակումից հետո, իսկ հունվարից սկսված մահմեդական հավատացյալների ձերբակալությունների լայնածավալ արշավը, ձերբակալում էին ոչ թե սունիներին, այլ շիաները, նրանք համարվում էին Իրանամետ։ Հունվարից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում ձերբակալվել է 535 հավատացյալ, որոնցից մենք կարողացանք նույնականացնել 183-ին։ Մենք կարողացանք հաստատել նրանց անունները։ Նրանք մեր քաղբանտարկյալների ցուցակում են։ Եվ հենց որ Ադրբեջանի հարաբերությունները սկսեցին վատանալ արևմուտքի հետ, իսկ այդ հարաբերությունները սկսեցին վատթարանալ ամռանը, օրինակ ձերբակալվեց Գուդապ Իբադողլուն, քանի որ նա հարցեր բարձրացրեց իշխող ընտանիքի կոռումպացված լինելու և ընդհանրապես Ադրբեջանում կոռուպցիայի մասին։ Նա ձերբակալվեց, բայց քանի որ Աբզաս մեդիայի լրագրողները մեծ դեր են խաղացել կոռուպցիայի հարցում, բնականաբար հիմնական հարվածը նրանց է հասցվել, քանի որ նրանք հետաքննում են իշխող ընտանիքի, Ալիևների ընտանիքի կոռուպցիոն սխեմաները։ Իհարկե, պատասխանը սա էր. «Մինչ այդ ես գիտեի, որ դա լինելու է, և խոսեցի նրանց հետ. Այո, սա լայնածավալ արշավ է, բայց դա մեծապես պայմանավորված է նրանով, որ երբ հոկտեմբերին Ալիևին զգուշացրին ամերիկացիները, որ նա պետք է ընտրի»։ Ես խոսեցի Ջեմս Օբրայնի ժամանման մասին դեկտեմբերի 6-ին, բայց դեռ հոկտեմբերին կոշտ հայտարարություն եղավ, որ Ալիևը պետք է ընտրի կամ Արևմուտքի հետ է, կամ Ռուսաստանի հետ է։ Իսկ Ալիևը ըստեյության որոշել է, որ հակառակ դեպքում Արևմուտքը նարնջագույն հեղափոխություն կնախապատրաստի Ադրբեջանում, և սրանից հետո ալիք բարձրացավ ոչ միայն Արևմուտքի կողմնակիցների, այլ նաև դրամաշնոր ստացողների դեմ։ Ուստի այնտեղ միայն ամերիկացիներ չէին, այնտեղ նրանք էին, ովքեր դրամաշնորներ էին ստացել ժողովրդավարության ազգային հիմնադրամից, որը ամերիկյան հիմնադրամ է, ինչպես նաև ժողովրդավարության եվրոպական հիմնադրամից, ամերիկյան, գերմանական և ֆրանսիական հիմնադրամներից։ Ուստի հանդիպումների հրավիրում էին նաև եվրոպացի դեսպաններին։ Վաղ կար, որ այս դրամաշնորները մեզ մոտ մի արշավ սկսվեց, որ այդ դրամաշնորների օգնությամբ Արևմուտքը հեղափոխություն է պատրաստում իր լրտեսների ցանցի միջոցով։ Դա սովորաբար ավանդական բան է։ ինչ վերաբերում է լրտեսներին, ապա պատվիրատու երկրների անունները փոխվում են միայն կախված ժամանակից։ Մենք հայ լրտեսներ էինք, ինչ որ մեկը Իրանի լրտես էր, հիմա խոսում ենք արևմտամետ լրագրողների մասին։ Կրկնում եմ, դա պայմանավորված է ամերիկացիների և եվրոպացիների հետ Ալիևի հարաբերությունների վատթարացմամբ։ Ըստ այդմ, հարված է հասցվում այն ուղերին, որոնք այդ շահերը արտահայտողներն են և որոնք դրամաշնորներ են ստացել հատկապես վտանգավոր թեմաներով զբաղվում։ Այսօր վտանգավոր թեման իշխող ընտանիքի կոռուպցիան է։
Հաշվի առնելով արևմուտքի հետ Ադրբեջանի բարդ հարաբերությունը և Ռուսաստանի հետ նրա ռազմավարական գործունեությունը, ինչպես է նախագահ Ալիևը հավասարակշռում այդ երկրներին, ինչ կոնկրետ դեր է խաղում Թուրքիան Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության ձևավորման գործում, հատկապես արևմուտքի հանդեպ նրա ռետորաբանության համատեքստում։
Թուրքիայի հետ կապված իրավիճակը մի փոքր բարդ է, մի կողմից Ադրբեջանը և Թուրքիան ռազմավարական դաշնակիցներ են, և դա պարզապես վերացական արտահայտություն չէ։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը նույնպես ռազմավարական դաշնակիցներ են, ի դեպ Ռուսաստանը նույնպես ռազմավարական դաշնակից է մեզ հետ, բայց Թուրքիան եղբայրական ժողովուրդ է, նրա հետ կա միասնական մշակույթ, և Թուրքիան միշտ օգնել է, սա ճիշտ է, նա մեզ դեր է ունեցել արտաքին քաղաքական ասպարեզում, ավելին, հենց Թուրքիան օգնեց Ադրբեջանին ամբողջությամբ ձևավորել նոր բանակ, դե մեկ էլ Իսրայելը, իհարկե, դեր խաղաց։ Իսկ 2020 թվականին Թուրքիան հույս ուներ, որ Ռուսաստանի հետ միասին գերիշխող դեր կունենա մեր տարածաշրջանում, ինչպես հիմա ունի, ասենք, Սիրիայում։ Ի վերջո Սիրիայի մասնակցության ամեն ինչ Ռուսաստանի և Թուրքիայի, ինչպես նաև Իրանի ձեռքում է, բայց Էրդողանը հույս ուներ, որ Պուտինի հետ միասին կհամաձայնվեն, որ ասենք Հայաստանում ամեն ինչ լինի Ռուսաստանի վերահսկողության տակ, իսկ Ադրբեջանում ամեն ինչ լինի Թուրքիայի վերահսկողության տակ և այլն, բայց 2020 թվականի նոյեմբերից հետո Ռուսաստանը հստակ ցույց տվեց, որ ինքը ոչ միայն ամերիկացիների և եվրոպացիների դեմ է, այլ ընդհանրապես Ռուսաստանը հարավային Կովկասն իր ազդեցության գոտին է համարում և չի հանդուրժի ոչ մեկին, այդ թվում Թուրքիային, իսկ 2021 թվականի օգոստոսին այդ փոքր ստորաբաժանումները թուրքական զորքերի մոտ 600 հոգի, որոնք մեր տարածքում էին 2020 թվականից հետո, հեռացան։ Այսինքն Թուրքիայի ղեկավարությունը նույնիսկ որոշակի դժգոհություններ ուներ, որ Իլհամ Ալիևն ընտրել է Պուտինին Էրդողանի փոխարեն։ Այո, նրանք միասին են, այո, նա օգնում է։ Բայց եթե նայեք Էրդողանի արտաքին քաղաքականությանն այսօր, ապա նրա քաղաքականությունը այնուամենայնիվ տարբերվում է Իլհամ Ալիևի քաղաքականությունից։ Էրդողանն ամեն դեպքում այլ մակարդակ ունի։ Թուրքիան ընդհանուր առմամբ տարածաշրջանային պետություն է։ Թուրքիայի մակարդակը ԱՄՆ-ի և Եվրամիության հետ հարաբերություններն են, սա է նրա մակարդակը։ Մինչդեռ Ադրբեջանը Կովկասից ավելի հեռու չի գնում, նա այդպիսի պետություն չէ։ Ի վերջո, Թուրքիայի համար շատ կարևոր են հարաբերությունները ամերիկացիների և եվրոպացիների հետ, սա շատ կարևոր պահ է։ Հետո էլ անցյալ տարի երկրաշարժ եղավ, տնտեսության մեջ լուրջ խնդիրներ առաջացան, թուրքական լիրան շարունակում է արժեզրկվել, Թուրքիան կախված է արևմտյան ֆինանսական օգնությունից, անցյալ տարի Թուրքիան 36 միլիարդ դոլար է ստացել արժույքի միջազգային հիմնադրամից, որը մեծապես վերահսկվում է ամերիկացիների կողմից, այժմ ամերիկացիները արդեն համաձայնել են ևս 20 միլիարդի դրամադրմանը։ Գումարած Թուրքիան ստացավ 40 նոր և 79 արդիականացված F-16 կործանիչներ։ Դա հենց այնպես չէ, այսինքն Թուրքիայի քաղաքականությունը փոքրինչ այլ է։ Էրդողանը ցանկանում է միջնորդ լինել Պուտինի և Արևմուտքի միջև ուկրաինական հարցում, ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա ես չէի ասի, որ Թուրքիան գերակայում է Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում։ Ալիևն ավելի մոտ է Պուտինին, քան Էրդողանին, եթե հարցը այսպես է դրվում, այսինքն իրականում Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը, չնայած այն բոլոր քարոշչական բաներին, որոնց մասին այդ թվում Ադրբեջանում խոսում է Ալիևի թիմը, որը միշտ ասում է, որ մենք եղբայրներ ենք Թուրքիայի հետ և այլն, ավելի շատ կախված է Ռուսաստանից, քան Թուրքիայից։ Ավելի շուտ կարող ենք ասել, որ Ադրբեջանը օգտագործում է Թուրքիային, իր ներուժը ռազմական ոլորտում, տնտեսական ֆինանսական ոլորտներում, քան թե Թուրքիան ազդում է Ալիևի արտաքին քաղաքականության վրա։ Ես դա չի ասի, Եվս մեկ անգամ կրկնում եմ, Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը կախված է
Կրեմլից։ Պարոն Յունուսով, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, շատ հետաքրքիր է, շնորհակալություն, կարծում եմ մոտ ապագայում մենք նորից կհանդիպենք և կխոսենք այս բարդ հարցերի շուրջ, շնորհակալություն, ու ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ցտեսություն։
Вот об этих сложных вопросах спасибо и желаю вам успехов. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Եվ վերջում Ալեքսեյ Նավալնիի մահվան մասին։ Ուրբաթ Ռուսաստանի հեռավոր ակտիկայի գաղութում 47 տարեկան հասակում մահացավ ռուս նշանավոր ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին։ Նավալնիի մահը զայրույթի հսկայական ալիք բարձրացրեց։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը հանդես եկավ հայտարարությամբ, ասաց, որ Նավալնիի մահվան պատասխանատուն Վլադիմիր Պուտինն է։ Նրա ընտանիքը և կողմնակիցները հավատացած են, որ նրան սպանել են Պուտինի հրամանով։ Հիմա առաջարկում եմ դիտել մի հատված վավերագրական ֆիլմից, որտեղ Նավալնին կոչ է անում պայքարել Պուտինյան ռեժիմի դեմ։
Здесь у меня просто очевидная вещь. Ну не сдавайтесь. Не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент, раз они решили меня убить. Ну и нужно использовать эту силу. Не сдаваться. Помнить о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих, лишь потому что, ну, мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.
Ավարտեցինք կիրակնավերուցականը, ձեր հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսություն և խաղաղություն։